Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Karabenović.
Želim vam dobrodošlicu u emisiju Pred licem pravde. U ovo sedmičnom izdanju poslušajte. Zahtjev za ukidanje suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine, kojeg su u parlamentarnu proceduru uputili poslanici iz Republike Srpske, na novo podigao političku prašinu u Bosni i Hercegovini.
Ja jednostavno je to i kao građanin, kao pravnik, osuđen sreći kao sudija sa skoro 30 godina iskustva, ne mogu da zamislim da se neki teški predmeti ratnih zločina mogu suditi u nekim lokalnim zajednicama.
Film Anđeline Jolie izazvao veliko interesovanje u Sarajevu, a u Republici Srpskoj neće biti prikazan. U zemlji krvi i meda izazvao je brojne reakcije i polemike u Bosni i Hercegovini, ali i u regionu.
Bitno je da se raskrinkaju ti dominantni diskursi koji u stvari su ideološka nekakva kočnica ka brani takvog filma ili nekakvog prosto drugog alternativnog mišljenja.
Institut za nestale osobe u Bosni i Hercegovini identifikovao 162 žrtve ratova tokom 90. godina prošlog vijeka, čiji su posmrtni ostaci pronađeni tokom sanacije jezera Peručac.
Peručac je zaista, ako možemo tako da izdvojimo prema nekim zločinima, očigledno bilo mjesto gdje su braća Lukić, bez svega Milan Lukić, uklonjali tragove svog zločina.
Imali govora mržnje u bosansko-hercegovačkim medijima.
On nije u onoj klasičnoj formi kako je definirano u standardima Evropskog suda i u preporukama Vijeća Evrope, je više zadržan u jednoj retorici koja je u stvari uvod u govor mržnje.
U emisiji poslušajte i prilog o okončanju postupka u Haškom sudu na suđenju bivšem pomoćniku za obavještajno-sigurnosne poslove komandanta glavnog štaba Vojske Republike Srpske Zdravku Tolimiru, te kako je protekao početak suđenja na Zagrebačkom županijskom sudu Tomislavu Mečepu, optuženom za ratne zločine nad srpskim civilima.
Pred licem pravde.
Nakon uvodnog dijela, u nastavku emisije poslušajte detaljni izvještaje naših reportera. Zahtjev za ukidanje suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine, kojeg su u parlamentarnu proceduru uputili poslanici iz Republike Srpske, nanovo je podigao političku prašinu u Bosni i Hercegovini. Uprkos zaključku Ustavnopravne komisije državnog parlamenta da ne postoji zakonski osnov za usvajanje zakona, o tom zahtjevu komisija će se opet morati očitovati, jer BH parlament nije prihvatio njen zaključak. Uzaludna je i podrška međunarodne zajednice na neophodnost postojanja pravosudnih institucija na državnom nivou, ali i ocjene kako u dijelu pregovora o pravosuđu Europska unija razgovara samo sa institucijama Bosne i Hercegovine, a ne entitetima. Slušamo Žanu Kovačević.
Prijedlog zakona o prestanku važenja zakona o sudu i tužilaštvu BiH upućen je nakon što je obustavljena istraga u slučaju Dobrovoljačka, a uz obrazloženje iz Republike Srpske da su zakoni o sudu i tužilaštvu nametnuti odlukom visokog predstavnika te da nisu u skladu sa Dejtonskim sporazumom, odnosno Ustavom BiH. Poslanik Saveza nezavisnih socijaldemokrata u parlamentu Bosne i Hercegovine, Lazar Prodanović, kaže.
Samim tim to su neustavne kategorije. Jedina pravosudna institucija predviđena Ustavom Bosne i Hercegovine je Ustavni sud Bosne i Hercegovine, za kojim vjerujemo da će uskoro ostati bez međunarodnih sudija Ustavnog suda.
Profesor ustavnog prava Kasim Trnka potvrđuje da u samom Ustavu se ne pominju izričito sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine, ali pojašnjava.
Osim 10 izričito navedenih nadležnosti, postoje još jedan takozvane dodatne nadležnosti da Bosna i Hercegovina može preuzeti nadležnosti i u slučaju kada je to potrebno radi očuvanja suvereniteta, teritorijalnog integriteta i političke neovisnosti Bosne i Hercegovine, a s druge strane rečeno je država Bosna i Hercegovina odgovorna za ostvarivanje ljudskih sloboda i prava u skladu sa najvišim europskim standardima. Na osnovu toga je bilo pokušaja domaćih vlasti da zakonodavac iskoristi tu ustavnu mogućnost, formira institucije na nivou Bosne i Hercegovine, nažalost to nije uspjelo, pa je onda visoki predstavnik koristeći svoja bonska ovlaštenja nametnuo te zakone koji su kasnije prihvaćeni u istom tekstu u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine.
Osim sumnje u ustavnost osnivanja suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine, predstavnici Republike Srpske ističu da je javnost ovog entiteta izgubila povjerenje u sud koji, kako navode, sudi samo Srbima, kaže predsjednik Srpske demokratske stranke Mladen Bosić.
90% osuđenih Srba te neprocesuiranje očiglednih ratnih ratnih zločina nad Srbima stvorili su percepciju neobjektivnosti i političke motivisanosti suda.
Šefik Džaferović iz Stranke demokratske akcije, koji je predsjednik Ustavno-pravne komisije parlamenta BiH, ističe da bi usvajanjem ovih zakona i ukidanjem suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine u zemlji nastao totalni pravni haos, te da je veoma opasna i sama ideja o ukidanju ovih institucija.
Za mene je to jedna tužna činjenica da smo došli u tu fazu da se otvoreno putem zakona predlaže ukidanje vrlo važnih institucija Bosne i Hercegovine od kojih zavisi ukupno funkcioniranje ustavno-pravnog poretka Bosne i Hercegovine.
Zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine Denis Bećirović zatražio je od predstavnika međunarodne zajednice i ambasadora u Bosni i Hercegovini da reaguju i spriječe sve inicijative za ukidanjem ovih pravosudnih institucija. Prvi zamjenik visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Roderik Mur potvrdio je da OHR daje punu podršku radu, ali i odlukama suda i tužilaštva.
Ogromna većina, ako ne svi međunarodni faktori, dijele to mišljenje i da podržavaju ne samo rad tužilaštva i suda BiH, čak i odluke suda i tužilaštva BiH. I mislim da je pokušaj da se ukine institucije zbog odluke tužilaštva uopšte ne pije vodu i to neprikladna, neprimjerena reakcija. Ja bih tu rekao da naravno OHR i dalje potpuno se podržava rad međunarodnih tužilaca i sudija.
Na inicijativu za ukidanjem suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine reagovala su i udruženja žrtava. Zamjenik predsjednika Saveza udruženja logoraša Bosne i Hercegovine Šaćer Srebrenica kaže:
mi želimo da ostanu ove institucije, jer samo na taj način možemo se nadati da će svi oni osumnjičenici za ratni zločin biti procesuirani i da će istići zaslužena kazna.
Predsjednik Vrhovnog suda Bosne i Hercegovine Amir Ganjac ističe da se o pitanjima nadležnosti suda i tužilaštva može razgovarati u okviru započetog strukturalnog dijaloga, ali da je njihovo ukidanje nemoguće.
Mi sad u okviru strukturalnog dijaloga raspravljamo o nadležnosti državnog suda i tu ima neku prostora razna razmišljanja. Međutim, državni sud, državno tužilaštvo, to je uslov bez koga pravna država ne može da funkcioniše. Njihova primarna nadležnost bi trebala da bude u predmetima ratnih zločina. Tu ima dosta problema i tako dalje. Ja jednostavno je to i kao građanin, kao pravnik, po suđenju sreći kao sudija sa skoro 30 godina iskustva, ne mogu da zamislim da se neki teški predmeti zločina mogu suditi u nekim lokalnim zajednicama. Mislim, Bosna je takva, rat je bio kakav je bio. Imamo sad primjere pojedine predmete, jednostavno sudeći po starom zakonu prije donošenja zakona o sudu BiH, da se vrlo teško mogu presuditi. Postoje gradovi koji su podijeljeni zbog jednog predmeta i ne vidim da iko to može riješiti sem suda i tužilaštva BiH.
Za program Pred licem pravde, Žana Kovačević.
Rijetko koje filmsko ostvarenje kao prvijenac Anđeline Jolie je izazvao tolike polemike u Bosni i Hercegovini i regiji. I dok je projekcija filma U zemlji krvi i meda izazvala ovacije u Sarajevu, u Republici Srpskoj neće biti prikazan u kinima. Predpremijeru u svom stanu u Prijedoru organizovala je anonimna prijedočanka, želeći da se na taj način, kako je rekla, suprotstavi cenzuri u tom bosansko-hercegovačkom entitetu. No zabrana prikazivanja filma nije jedini skandal koji je u Bosni i Hercegovini pratio ovo filmsko ostvarenje. I prije nego što je snimanje počelo, tadašnji ministar kulture i sporta Federacije BiH Gavrilo Grahovac zabranio je snimanje filma u Sarajevu, a u Srbiji je prije nego što ga je iko pogledao proglašen antisrpskim. Prilog Marija Arnautović.
Film U zemlji krvi i meda i prije nego što je prikazan izazvao je brojne reakcije i polemike u Bosni i Hercegovini, ali i u regionu. Zbog toga i ne čudi izuzetno interesovanje medija za ovaj događaj. Za praćenje premijere akreditovano je stotine novinarskih ekipa iz cijelog svijeta. Režiserka Anđelina Jolie na konferenciji za novinare organizovanoj ranije ponovila je da njena priča govori o samo jednom dijelu rata u Bosni i Hercegovini. Rekla je također kako bi voljela da njen film vide svi u Bosni i Hercegovini, te da on nije okrenut protiv bilo koga.
Moj film uopće nije protiv Srba i to nije moj stav i tužno je da moramo postavljati ovo pitanje danas i mislim da pokazuje koliko je ovaj region još uvijek podijeljen i to su podjele koje su nastale zbog rada. Međutim, glumci su me naučili jako puno o tome kako je biti ujedinjen, kako biti dio ove regije, kako biti Jugosloven i mislim da niko od njih zapravo ne razmišlja o tome odakle dolaze pojedinačno.
Moderator konferencije za novinare bio je bosansko-hercegovački oskarovac Dani Stanović. On je kazao kako su slične reakcije očekivane u regionu za svaki film koji govori o teškim temama.
Tako vam je u regiji. Kad god napravite film, moraju da nađu nešto što je protiv tog filma. I sam svojim filmovima sam uvijek nastojao da idem u tom pozitivnom pravcu i mislim da razlog zašto pravimo filmove, jer zaista vjerujemo da moramo razgovarati o ovim stvarima i zaista mi je drago što smo ponovo otvorili ovu temu i ukoliko zaista držimo teme, onda ćemo se razumjeti i neće postojati mržnje. I upravo zbog toga ja cijenim vaš film jer se radi o jednoj ljubavnoj priči.
Sudeći prema dosadašnjim informacijama, film U zemlji krvi i meda neće biti prikazan u kinima u Republici Srpskoj. Pred premijeru u Bosni i Hercegovini u svom stanu organizovala je anonimna prijedočanka, želeći da se na taj način, kako je rekla, suprotstavi cenzuri u Republici Srpskoj. Pod Facebook pseudonimom Rado Strojnik je pismeno prokomentarisala šta zapravo znači cijela priča u vezi sa filmom U zemlji krvi i meda.
Slučaj s ovim filmom je jedan od najklasičnijih školskih primjera preusmjeravanja javnog mnijenja, ma kako da je, na nebitne i sekundarne teme.
Oko toga da li je film Angeline Jolie dobar ili loš, da li je režiserka pristrasna ili ne, govorilo se i pisalo čak i u toku snimanja filma, dok nisu bili gotovi ni njegovi prvi kadrovi. O tome kako je Angelina Jolie podijelila bosansko-hercegovačku javnost po ko zna koji put, možda najbolje svjedoče dva novinska naslova objavljena istog dana nakon prikazivanja filma na festivalu u Berlinu. Jedne novine u Republici Srpskoj objavile su naslovnicu na kojoj piše: novinari izviždali film Angeline Jolie, a portali u federaciji pisali su ovacije za film U zemlji krvi i meda. Na to kakvu je medijsku pažnju izazvao ovaj film ukazuje i docentica na lingvistici i kulturološkim studijama u Banja Luci Danijela Majstorović.
Kad gledam i domaće medije kako su oni izvještavali o tom filmu, mogu da nazrem ova dva, tri, da kažem, glavna diskusa. Da je to film koji je štetan za bosnečke žrtve ili je štetan za srpske žrtve ili ne govori do ili nije napravio taj balans. Bitno je da se raskrinka i ti dominantni diskusi koji u stvari su ideološka nekakva kočnica ka brani takvog filma ili nekakvog prosto drugog alternativnog mišljenja.
Zabrana prikazivanja filma U zemlji krvi i meda u Republici Srpskoj nije jedini skandal koji je u Bosni i Hercegovini pratio ovo filmsko ostvarenje. I prije nego što je počelo snimanje, tadašnji ministar kulture i sporta Federacije Bosne i Hercegovine Gavrilo Grahovac zabranio je nakon insistiranja predstavnica Udruženja žene žrtve rata snimanje filma u Sarajevu. Predstavnice ovog udruženja tvrdile su tada da je ovaj film štetan po žene žrtve silovanja, budući da u fokusu ima ljubavnu priču između srpskog vojnika i njegove zatočenice po nacionalnosti Bošnjakinje. Zbog svega toga ekipa filma snimanja je morala nastaviti u Budimpešti. Vjerovatno je zbog toga režiserka insistirala da film prije premijere pogledaju upravo žrtve. Privatna projekcija organizovana je u decembru u Sarajevu. Enisa Salčinović, predsjednica udruženja logorašica kantona Sarajevo, bila je jedna od žrtava koje su tada vidjela ovaj film.
Teško mi je da govorim. Film je prekrasan i predobro je urađen. Samo bih željela da ovaj film pogleda svaka opština, svaki grad, svaka naša susjedna republika.
Među onima koji su tada vidjeli film U zemlji krvi i meda bio je i Dragiša Andrić, bivši logoraš i predsjednik udruženja logoraša Višegrad. Evo šta nam je rekao nakon projekcije.
Ovo je najteži film koji sam ja ikad u životu gledao. Ja sam jako potrešen. Svaka me scena uzbudila. U ovog momenta se osjećam kao bokser nakon borbe, nakon izlaska iz ringa.
Slučaj Angeline Jolie nije se zadržao samo na teritoriji Bosne i Hercegovine. U Srbiji je, nakon što su se hajci, kojom je film prije nego što ga je iko pogledao proglašen antisrpskim, priključile i brojne javne ličnosti, glumci i reditelji, a Jolie je medijima uputila pismo demantujući sve optužbe i klevete koje su joj se pripisivale. Ni u Bosni i Hercegovini, ni u Srbiji za svo ovo vrijeme nije bilo ozbiljne filmske kritike koja bi govorila o prvom režiserskom ostvarenju Jolijeve. Novinari su se uglavnom bavili pitanjem koga Angelina Jolie voli i štiti, a koga ne, Srbe ili Bošnjake. Za program Pred licem pravde, Marija Arnautović.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Institut za nestale osobe u Bosni i Hercegovini identifikovao je 162 žrtve ratova 90. godina prošlog vijeka, čiji su posmrtni ostaci pronađeni tokom sanacije jezera Perućac. Među identifikovanima najviše žrtava iz Višegrada, Srebrenice, ali i otetih građana u Sjeverinu i Štrbcu, kao i kosovskih Albanaca. Još 40 žrtava ostalo je neidentifikovano. Dio užasnih zločina još uvijek je skriveno u dubinama jezera, koga obavija zavjera šutnje. Priča Branka Milenke Mihajlović.
Među identifikovanim ostacima izvađenim iz jezera Peručac posljednje dve godine kada je ispuštena voda otkrila do tada skrivene ljudske kosti su i članovi najuže porodice Bakire Hasečić iz Višegrada, predsjednica Udruženja žena žrtava rata u Bosni i Hercegovini.
Prije par dana saznala sam da su identifikovani Alma i Nermi, Dajđa i Azem, Nena Nefa i druga Mijetar Vahana, dok još uvijek nisam pronašla Jetru Vezimu i njenog oca Osmana. To su sve znači u centru grada, graniči kuća sa sportskim centrom Ušće, gdje danas je izgrađen Kamengrad. Šta da vam kažem, jako je bolno, jako je teško 20 godina čekati i na kraju pronađeš, sad je pitanje da li je to jedna kost, da li je dvije koste, da se zna da je napokon grobnica Drina.
Meriha Merđić će najzad sahraniti svog 17-godišnjeg brata.
Ubijen je pred očima moje majke, ali od tog dana do danas, znači 19 godina, nikad nismo znali gdje je tijelo odnešeno i bačeno, a za oca još nikad nisam saznala. Gdje je?
Amor Mašović iz Instituta za nestale Bosne i Hercegovine kaže da pronađeni ostaci potvrđuju stravične zločine počinjene pre svega nad civilima u Višegradu.
Činjenica je da ovdje imamo preko 50% žrtava koje apsolutno isključuju bilo kakvu mogućnost da su bili pripadnici bilo kakvih vojnih formacija. Dakle, od 162, 40 su žene. Od toga ima žena koje su stare po 86 godina u času likvidacije. 10 njih su djeca, muška i ženska. 36 njih su stariji od 60 godina. Višegrad je jedna od opština koja iskače iz bosansko-hercegovačkog pa i bivše jugoslovenskog prosjeka po broju žrtava žena i po broju žrtava djeci.
Zamjenik tužioca za ratne zločine Srbije Bruno Vekarić smatra da iako će biti još posla za sudske organe jer još ima oni koji se slobodno kreću, a njihove žrtve su ili još uvek u Peručcu ili su upravo identifikovane, ipak glavni počinioci su iza rešetaka.
Peručac je zaista, ako možemo tako da izdvojimo prema nekim zločinima, očigledno bilo mjesto gdje su braća Lukić, prije svega Milan Lukić, uklonjali tragove svog zločina.
Međutim, Peručac ne krije samo bošnjačke, već i žrtve drugih zločina, Bruno Vekarić.
Imate prvo onu seriju iz 2001. i 2. godine kada je Peručac nađena hladnjača sa telima kosovskih Albanaca. Zatim, sad nedavno, odnosno pre godinu dana, onih 11 tela gdje su bile žrtve iz Sjeverina. Isto tako identifikovane su žrtve iz Strpca, identifikovani su i posmrtni ostaci dva vojnika koji su išli na odsluženje vojnog roka i isto tako srpskih civila koji su također ubijeni i bačeni u jezero Peručac.
Amor Mašović demantuje da među ubijenima ima srpskih civila.
Ne, pronađeni su posmrtni ostaci dva srpska vojnika i postoji još jedan treći srpski vojnik. To su jedina osobe, dakle, srpske nacionalnosti.
Jezero Peručac i reka Drina je masovna grobnica čije tajne otkrivaju Institut za nestale Bosne i Hercegovine u saradnji sa sličnim institucijama Srbije, Crne Gore i Kosova. Deo užasnih zločina još uvijek je skriveno u dubinama jezera, koga obavija zavera čutnje. Naći ćete retko koga ko će svedočiti o plutanju bošnjačkih leševa u prvoj polovini 90-ih ili o hladnjačama prepunih tela pobijenih Albanaca sa Kosova. Sadašnji Višegrad, u kome na mestu zločina niče Kusturičin, nepravedno je reći Andrićev Kamengrad, bio je ravnodušan svedok onoga što je radio sanacioni tim, među kojima su bili i rođaci u potrazi za kostima svojih najbližih. Amor Mašović.
To je ono zapravo što najviše zbunjuje ili ako hoćete boli žrtve, što odnos današnjih stanovnika Višegrada spram svih tih zločina počne u Višegradu je potpuno neprihvatljiv, necivilizacijski. Slavi se povratak Mitra Vasiljevića uz doček muzike i tako dalje, a vrijeme 2,5 mjeseca koliko je trajala sanacija jezera Peruča, niko, apsolutno niko od lokalnih predstavnika vlasti, izuzev onih iz reda bošnjačkog naroda, nije došao da posjeti ovaj tim. Niko se nije udostojio da nas pita treba li vam kanister vode da vam donesemo.
Iz Beograda, Branka Mihajlović.
Proteklu sedmicu na Haškom sudu okončan je dokazni postupak na suđenju bivšeg pomoćnika za obavještajno-sigurnosne poslove komandanta glavnog štaba Vojske Republike Srpske Zdravka Tolimira. On se kao pomoćnik Ratka Mladića tereti za genocid i druge zločine počinjene u Srebrenici i Žepi u julu 95. a u svoju odbranu pozvao je samo 4 svjedoka. Suđenje pratio Goran Jungwirth.
Kao zadnji svjedok Tolimirove obrane koju optuženi zastupa sam, svjedoči
izvršio je umirovljeni oficir VRS-a Slavko Čulić, zapovjednik jedne od brigada prvog korpusa. Njegovim iskazom Tolimir je želio dobiti alibi za period od 8. do 10. mjeseca 95. godine, kada su prema optužnici pripadnici vojske i policije Republike Srpske otkopavanjem primarnih masovnih grobnica u zonama odgovornosti Zvorničke i Bratunačke brigade željeli prikriti razmjere zločina nakon zauzimanja Srebrenice. Svjedok je potvrdio kako se tijekom spomenutog perioda sastao s Tolimirom između 10 i 15 puta. No tijekom unakrsnog ispitivanja od strane tužiteljstva, Čulić je izjavio kako nije bilo razloga da non stop prati kretanje optuženog, nakon što su mu predstavljeni dokumenti o sastancima Tolimira o kojima nije imao saznanja.
Mi je poznato da je on bio kod nas u Krajini, a poznato mi je i da je odlazio po raznim zadacima, ali znam i da se vraćao. Ja ne sumnjam u ova dokumenta koja vi meni pokazujete da su ona vjerodostojna. Tamo kad je bila skupština, sigurno da je bio prisutan. Prema tome ja tu ništa ne osporavam.
Na kraju unakrsnog ispitivanja tužiteljstvo je predstavilo dokument koji je Tolimir poslao iz glavnog štaba VRS-a, između ostalog i predsjedniku Republike Srpske, mjesec dana prije zauzimanja Srebrenice, a u kojem se spominju pogrdni nazivi za pripadnike naroda bošnjačke i hrvatske nacionalnosti. Svjedok Čulić je za to dao objašnjenje.
Tad u to vrijeme upotrebljavala se terminologija kao što su oni nas nazivali četnicima, tako su mi njih balijom.
Suđenje Tolimiru je počelo prije 2 godine, a u tom vremenu je ispitano ukupno 130 svjedoka, 126 tužiteljstva, te samo 4 u obranu optuženog generala. Završne riječi strana u postupku održat će se za 30 dana, potkraj mjeseca kolovoza. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jugović.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Europa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org.
Na Zagrebačkom županijskom sudu započelo je suđenje Tomislavu Merčepu za ratne zločine nad većinom srpskih civila u jesen 1991. na Zagrebačkom, Kutinskom i Pakračkom području. Medijski je najpoznatiji slučaj ubistva zagrebačkih Srba, porodice Zec, gdje su u jednom noćnom odvođenju ubijani roditelji i 12-godišnja kćerka. Iz Zagreba, Enis Sević.
Nekadašnji zapovjednik postrojbe Hrvatske pričuvne policije Tomislav Merčep očitovao se da nije kriv ni po jednoj točki koja ga tereti za ratne zločine od većinom srpskim civilima u jesen 91. Preciznije za protuzakonito uhićenja, mučenja i ubojstva u Pakračkoj Poljani i Zagrebu. Ubijene su 43 osobe, 3 se vode kao nestale, a 6 ih je preživjelo. Jedan od njih, Đorđe Gunjević, kojeg su Merčepovci uhitili nakon 6-dnevnog mučenja i privlačivanja, pustili s obrazloženjem da se radi o grešci, ne krije razočaranje i rezigniranost.
Mislim da ovo farsa. Nema volje da se uopće bilo šta napravi. Predstava za narod, za Europu.
Na 10-godišnju šutnju o Pakračkoj Poljani reagirao je 2002. profesor Zagrebačke akademije dramske umjetnosti Nenad Puhovski dokumentarnim filmom Paviljon 22, nazvanim po paviljonu Zagrebačkog velesajma, kamo su pripadnici Merčepove postrojbe dovodili žrtve, većinom Srbe, ispitivali ih i mučili, a dio ih je potom prebačen u Pakračku Poljanu i tamo je nastavljeno s torturom ili su ubijeni. Puhovski u filmu donosi izjave samog Merčepa, njegovog zamjenika Zvonimira Trusića i bliskog suradnika Stipe Spajića, ali i ljudi iz vrha tadašnjih hrvatskih vlasti koji to nisu odobravali. Merčep u filmu izjavljuje kako u događajima oko Pakračke Poljane nije sudjelovao, Trusić prijeti svakome tko se uopće usudi dovoditi u pitanje njihove postupke, dok je Stipe Spajić, u međuvremenu pokojni, kazao pred kamerom kako je svatko tko je tamo stradao i zaslužio smrt. Nenad Puhovski za naš radio o tom dokumentarcu.
Slaganjem elemenata tog mozaika uz poznatu priču o obitelji Zec, ja mislim da se bez ikakve dileme može složiti mozaik odgovornosti koja je tada bila na djelu i koja je dovela do toga da ljudi nestaju.
Koja su njegova očekivanja od ovog postupka?
Mislim da postoje 2 elementa. Jedan je element osjećaja pravde, koji prije svega pripada obiteljima onih koji su ubijeni ili nestali. Za to nikada nije kasno, bez obzira što je sigurno prekasno za osuđenje.
Međutim, katarza oko ratnih zločina u hrvatskoj javnosti koja je krenula pred 10 godina na neki je način zamrznuta nakon prvostupanjske presude Gotovini i Puhovski procjenjuje da će do nastavka tog procesa proteći još dosta vremena. On je pred 7 godina ovaj dokumentarac dao Hrvatskoj radioteleviziji, ali nikada nije emitiran. Puhovski ne vjeruje ni da će ga sada skinuti s police. Suđenje Merčepu nastavit će se sa slušanjem svjedoka, a koje će svjedoke predložiti optužba, objasnjuje zamjenik županijskog državnog odvjetnika Jurica Ilić.
Postoje tri grupe svjedoka čije je saslušanje predloženo. Prva grupa je bili zatočenici tog zatvora koji je bio u Pakračkoj Poljani. Druga grupa su rodbina i prijatelji stradalih u zatvoru u Pakračkoj Poljani koji imaju neposrednih saznanja o tome. I treća grupa su ljudi koji su iz bilo kojih razloga u to vrijeme obavljali nekakve dužnosti na području Pakraca, Pakračke Poljane.
Obrana je kao svjedoke predložila niz političara iz onog vremena, Vladimira Šeksa, Ivana Jarnjaka, Žarka Domljana i druge, kao i televizijskog novinara Aleksandra Stankovića. Zagreba, Enis Zebić.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Govor mržnje u bosansko-hercegovačkim medijima danas se znatno manje koristi nego prvih poratnih godina. Iz regulatorne agencije za komunikacije kažu kako je u posljednjih 10 prisutna tendencija opadanja, ali i upozoravaju da treba razlikovati govor mržnje u izjavama političara koje mediji prenose i ponašanje medijskih djelatnika u podsticanju mržnje i netrpeljivosti. Stručnjaci pa kažu kako je ipak poražavajuća činjenica da je govor mržnje još uvijek prisutan 17 godina od rata, te da bi situacija bila znatno drugačija da su novinari, ratni huškači, odgovarali pred sudovima. Slušamo Mirnu Sadiković.
Govor mržnje BH mediji danas znatno manje koriste nego prvih poratnih godina, kažu u Regulatornoj agenciji za telekomunikacije. Amela Odobašić, šefica odjela za odnose s javnošću ove agencije, navodi da je iz godine u godinu sve manje takvih prigovora.
U protekloj godini od ukupno 69 primljenih prigovora i procesuiranih slučajeva, da se 9 odnosilo na navodni govor mržnje. Možemo govoriti o slučajevima koji su više možda u domenu klevete nego o govora mržnje.
No, to ne znači da govora mržnje nema u medijima. Naime, novinari sada prenose izjave političara koji koriste govor mržnje, za što ne mogu snositi odgovornost, ali se suzdržavaju da sami koriste ovaj jezik, objašnjava dugogodišnja novinarka Rubina Čengić.
Ranije smo imali termine četnici, ustaše, zločinci, ubice i slično. A danas imamo kriminalce, korumpirane, mafijaše. I ranije smo govor mržnje puno češće imali od samih novinara. Dakle, oni su u svojim uvodima, veznim tekstovima i tako dalje koristili jezik mržnje. Danas to rade sve manje i manje, a i jezik mržnje su prepustili onima čije izjave prenose. Dakle, danas ćemo u medijima puno češće vidjeti jezik mržnje koji dolazi od političara, ali su to, mislim, moramo biti svjesni toga da su to dijelovi izjava ili izjave koje novinari biraju. Dakle, kako god okrenemo, mi dalje imamo jezika mržnje u medijima.
S druge strane, ima i onih koji smatraju da su kriteriji prema kojima se utvrđuje šta je zapravo govor mržnje u Bosni i Hercegovini preblagi. Jedan od njih je i Dragan Jerinić, predsjednik Udruženja novinara Republike Srpske.
Ja ne govorim, ne kažem da je govor mržnje samo ako nekog uvidite na nacionalnoj ili rasnoj osnovi. Govor mržnje je i kad nekog nazovete da je kriminalac bez osnova ili da mu kažete da je ovo i ono uradio bez ikakvog osnova, to ono što o čemu ja govorim kao i kao predsjednik Udruženja novinara, često je govor mržnje na javnim servisima, pogotovo ja govor mržnje na federalnoj televiziji koji je očit. Znači, kao jedan medij iz koga nije miselio govor mržnje u onoj mjeri koje se to očekivalo, koje je trebalo. Kao što je urađeno, primjer, na radio televiziji Republike Srpske, koji je dobrim dijelom, znači, taj jedan govor mržnje iščezao iz njenog programa. Što odlukama regulatorne agencije, to uređivačkim pristupom.
Bosna i Hercegovina ima regulativu prema kojoj bi govor mržnje mogao biti adekvatno sankcionisan, ali se ona ne provodi, kaže dugogodišnji ombudsman za medije Mehmet Halilović, a danas aktivni učesnik projekata koji se između ostalog odnose na analizu rada medija u Bosni i Hercegovini.
I mi nemamo gotovo ni jedan slučaj presuđen nakon rata za govor mržnje, iako sigurno tih manifestacija govora mržnje je bilo.
Ono što je još veći problem je što se govor mržnje u najsirovijem obliku preselio na internet forume, za koje ne postoje mehanizmi kontrole, upozorava novinarka Rubina Čengić.
Tamo anonimni komentatori bez ikakve kontrole, bez ikakvog obzira pršte jezikom mržnje i potpuno mijenjaju teze i mislim da je to zapravo puno veći problem, jer jedan meni zanimljiv primjer jeste nova knjiga Nenada Veličkovića na koja se zove Vremenska petlja i na kraju koje je on umjesto komentara i recenzije stavio komentare sa internet portala na svoje kolumne koje je objavljeno na nekoliko portala i to je zastrašujuće. Recimo banalan primjer je, čovjek piše o neredovnim tramvajima u Sarajevu, a onda njemu komentatori na tim portalima pišu da je on jedan Srbin odvratnik, kom je krivo što, ne znam, Sarajevo nije okupirano i tako dalje. Mislim, svaki mogući detalj u bilo čemu se koristi kao povod za taj govor mržnje i to je strašno zabrinjavajuće. Mislim da svi skupa zapravo trebamo puno više pažnje obratiti na te portale, jer nam oni govore u kakvom društvu živimo.
O problemu nemogućnosti kontroliranja mržnje i nacionalizma na web portalima, ali i kako se izboriti sa govorom mržnje u medijima i obezbijediti poštivanje novinarskog kodeksa, Udruženje novinara Republike Srpske planira uskoro organizovati javnu raspravu sa kolegama iz regiona. Za program Pred licem pravde, Milana Sadiković. Emisiju Pred licem pravde možete poslušati i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabilović.